Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 145, så det den 3. november 2020, som også den amerikanske valgdagen. Ingen gjestet frender, ingen gjestet prest, ingen dro til byen uten landsål til hest, skriker Nocturno Culto på Dagstrands sjangerdefinerende skive Transylvanian Hunger fra 1994. Og jeg må si at når jeg satt og hørte på skiva denne helgen, så hørtes akkurat den strofen veldig 2020 ut. Kanskje med unntak av det med hest, men hest, det skal det bli i denne episoden. I utgangspunktet hadde jeg håpet å få ut denne før Halloween, men så skulle 2020 slå til igjen, og jeg fikk luftveisinfeksjon og måtte koronatestes. Nå regner jeg med at dere minst like lei av korona som meg, så jeg skal ikke snakke så alt for mye om det. Men jeg hadde en litt interessant opplevelse som jeg har lyst til å dele med dere. Det mye snakk om koronatretthet om dagen, og jeg fikk virkelig smake litt på hva det innebærer. I våres så snakket jeg litt om hvordan et par uker i sosial isolasjon gikk helt greit, men hvordan jeg etter hvert opplevde mer og mer apati, og dagene ble en eneste stor suppe hvor jeg mistet litt oversikten over tiden. Denne gangen var jeg isolert i kun 2 dager, men det som slo meg var at dette var ikke som å starte på nytt, men som å plukke opp tråden der jeg slapp sist, og jeg befant meg raskt i en grå, apatisk, deprimert tilstand. Alt jeg klarte å tenke på var hvordan livet ville utarte seg om jeg testet positivt, og måtte tilbringe en lengre periode i isolasjon. Heldigvis så var testen negativ, og jeg kunne slippe ut i samfunnet igjen. Men jeg kjenner flere som har hatt akkurat den samme følelsen når man igjen ble satt i isolasjon. Og jeg kan jo ikke annet enn å bli litt bekymret for hvordan det skal utarte seg denne høsten og vinteren, nå som pandemien på frammarsj igjen. Jeg undres litt om hva som kommer til å skje med oss som samfunn om vi får en ny runde med nedstengning og isolasjon. Men da skal jeg slippe koronaballen og gå over på dagens tema. Og den andre delen om den hvite baronen, vår språkkyndige hestevenn, han var i hvert fall ikke apatisk. Det kan vi allerede slå fast. I denne episoden skal vi se litt nærmere på hvordan Ungarn fant meningen med livet på slagmarken, og hvordan revolusjonen passet perfekt inn I hans verdensbilde, der den eneste redningen fra apokalypsen var kongen av Shambhala, som skulle komme fram fra sitt skjulested og rense verden når den stod I brand. Ungarn hadde sett og opplevd mye I Mongolia. Han hadde blitt kjent med landet, lært seg språket, og ikke minst blitt kjent med en religion som fascinerte han veldig. Men til tross for dette så hadde han oppnådd svært lite. Og I 1914 var han arbeidsledig I Reval, og overlevde kun på pengene han fikk fra familien. Karrieren hans stod I grus. Han var en forfyllet, voldelig fyr som hadde blitt kastet ut av skolen og av to regimenter han hadde tjenestegjort I. I det hele tatt så så livet mørkt ut for baron von Ungarn Sternberg. Men så kom redningen, og det var den store krigen. Ungarn ble mobilisert den 14. juli 1914, og han ble igjen sendt til den transbaikalske hæren, denne gangen til Nerchinsk-regimentet, som hadde den tvilsomme æren av å delta I noen av de blodigste og mest idiotiske militærmanøverne på Østfronten. Dødsraten I regimentet var 3-4 ganger høyere enn I resten av den russiske hæren. Og med tanke på at den russiske hæren var beryktet for å offre soldatene sine I strid, så jo dette en liten bragd I seg selv. Etter det siste slaget til regimentet klarte kun 1 av 15 å karre seg tilbake til russiske territorier, og Ungarn var en av dem. Det var to grunner til dette. Den ene var selvsagt ren flaks. Den andre var hans ekstreme fryktløshet. Han elsket krigen, og var I front I alle angrep. Finnene stoppet ofte opp, I ren forbløffelse over den suicidale oppførselen til denne mannen, som så ut til fullstendig å mangle dødsfrykt. Livet hans hadde nå fått en ny mening. Brevene han skrev hjem var fulle av beskrivelser av kamp og eventyr. Disse første slagene hans var ikke så idealistiske som de han skulle utkjempe senere mot blant annet bolsjevikene. Dette var mer et dykk ned I et blodbad som fikk han til å føle seg levende. Han skrev, «Livet resultatet av krig, og samfunnet krigens redskap. Å fornekte krig betyr å fornekte et episk liv. Krigen var for han en mulighet til å kvitte seg med sitt tidligere liv, og eksistere kun for å overleve og drepe. Men ikke alle delte hans entusiasme for krigen, spesielt ikke de sivile.» De store åpne områdene på Østfronten gjorde at volden rammet dem ekstra hardt. Tyskerne begynte med et program med kulturell kolonialisering, mens russerne begynte med jødeforfølgelser og deporterte titusenvis av jøder fra grensene, noe Ungarn syntes var helt topp. Men han syntes kanskje ikke like mye om at russerne også begynte å deportere lutheranerne som han selv, siden de tilhørte en utenlandsk religion. Både tysker og russere konfiskerte eiendeler fra sivilbefolkningen I bytte mot verdiløse kreditnotar. Samtidig så ble det utsatt for raid av bandittgrupper som ofte bestod av deserterte soldater. Alt dette førte til at folk flyktet, og krigen I øst, som ble utkjempet av 3 millioner menn, ble kjempet I et åpent, værhardt, tomt landskap der menneskelighet ikke lenger var noen faktor. Som den hesteelskeren han var, så bød Første verdenskrig på en skuffelse for Ungarn. Dette var den første mekaniserte krigen, og hester hadde en svært liten strategisk betydning. De var like dødelige som sine ryttere, og ble raskt stoppet av piggtråd og meid ned av maskingeværild. For kavalerioffiserene var nå en av de grimmeste oppgavene å gå rundt etter slaget for å avlive de sårede hestene som lå strødd utover slagmarken og vred seg I smerte og frykt. Men alt dette gjorde ikke at Ungarn ga opp å se på kamp fra hesteryggen som den fremste form for krigføring. Han skulle oppdage at hester fremdeles egnet seg til guerillakrigføring, og han dro derfor bak fiendens linjer på spesialoppdrag. Siden han var tysk, så pleide han å kle seg som en tysk offiser for å forvirre fienden. Disse raidene var svært brutale, og det var liten tid til å skille mellom soldater og sivile. Men det var ikke akkurat som om han brydde seg noe særlig om det som ellers, altså. Han skulle også utmerke seg for ekstrem dristighet i skyttegravskrigen, spesielt ved å ta seg over Ingemannsland for å sabotere fiendens skyttegraver. Og for akkurat dette skulle han få Sankt Georgs kors den 22. desember 1914, som var en av de høyeste medaljene i den russiske hæren. Selv om hans bare var av 4. klasse, så skulle han bære denne med stolthet resten av livet. Ungarn var allerede en fæl fyr, men krigen skulle gjøre han, som så mange andre, enda mer brutal. Soldatene lærte å forakte ordinært liv gjennom krigens råskap og brutalitet. Alt dette bekreftet bare Ungarns syn om at sivile kun var der som en ressurs for å hjelpe til med krigføringen. Fra 1914 til 16 kjempet han i ulike regioner, blant annet i Karpatene. Han ble skadet 5 ganger i løpet av disse årene, men det så ikke ut til å sinke ham noe særlig, for han var kun ute av tjeneste i korte perioder. Generalen for regimentet han var med i 1916, Peter Nikolajevitsj Wrangel, som også var en baltisk tysker, og som senere skulle bli en av de fremste lederne i den hvite armé under den russiske revolusjonen, hadde et ikke fullt så flatterende syn på Ungarn. Han sa at han kunne ingenting om det militære systemet, at han var svært hissig og fnøs av disiplin, at han kledde seg kjuskete og foretrakk å sove på gulvet sammen med kosakkene. Dette var kanskje litt av grunnen til at det tok lang tid før Ungarn ble forfremmet. Først i september 1916 fikk han sin første forfremmelse og ble juniorkaptein med ansvaret for 100 menn. Men dette ansvaret, det endret ikke oppførselen hans. Den 22. oktober 1916 bestemte han og en annen offiser seg for å dra på fylla i Tjernevsti i Ukraina. Om kvelden så dro de til et hotell og forlangte å få et rom. Men siden det var påkrevd med en rekvisisjon fra hæren, så forsøkte den stakkars hotellbetjente å formidle dette til den godt påseilde Ungarn, som svarte på dette ved å forsøke å hugge ham ned med sabelen. Han bommet, og han og kompisen dro til kommandanten i byen for å klage ut sin nød. Kommandanten var ikke til stede, men assistenten fikk tak i han, men Ungarn likte ikke svaret han fikk, som var nei. Det førte til at Ungarn fikk et raseriutbrudd. Han fant seg rett og slett ikke i dette byråkratiet. Han kalte assistenten et svin før han svingte sabelen mot ham og ga ham et stygt kutt i hodet. Assistenten flyktet og løp etter hjelp, men da han kom tilbake med assistanse, så hadde Ungarn sovnet i en lenestol. Siden han hadde en så fremragende militærhistorie, så førte denne episoden til at han kun fikk 2 måneder i fengsel. Ungarn på sin side, han kunne ikke forstå hva han hadde gjort galt. Etter han ble løslatt, ble han overført til reservestyrkene. Men dette var ikke helt hans greie, så han klarte å overtale hæren til å sende han til en ny front, Kaukasus. Og der skulle han møte en mann som skulle ha en stor betydning for livet hans, kaptein Grigori Mikhailovich Semenov. Han hadde den perfekte etniske miksen for å bli en kompis av Ungarn, som halvt buriat-mongol og halvt kosak. Dette var en svært oppegående og belest fyr, som i likhet med Ungarn var dyktig i en rekke språk. På samme måte som Ungarn så hadde han tilbrakt mye tid i Mongolia. Men i motsetning til han så hadde han utrettet en rekke ting i landet. Blant annet så hadde han blitt venn med Bogd Khan, som vi husker fra forrige episode som mongolenes feite, halvblinde, brutale religiøse leder. Og han hadde i tillegg blitt venn med flere andre prominente mongolske ledere. Han var kjent for sitt mot, sin besluttsomhet og sitt lederskap. Men han hadde også en del svakheter. Han var for eksempel svært korrupt, og han brydde seg lite om hvordan han oppnådde resultater. Alle metoder ble tatt i bruk så lenge han nådde målet han hadde satt seg. Det var kanskje ikke så rart at han Ungarn fant tonen raskt. De to ble sendt til den tyrkisk-russiske konflikten i Persia i fjellene rundt innsjøen Urmia, som i dag ligger i nordvest-Iran. De befant seg plutselig i et av de grusomste kapitlene i den første verdenskrig. I august 1915 hadde tyrker og kurdere begynt et systematisk folkemord på kristne asyrere i området, under påskuddet om at de samarbeidet med Russland. Bare i området rundt Urmia alene ble tusenvis av asyrere drept i et folkemord som kostet mer enn 250 000 mennesker livet. Folk ble drept med de mest primitive metoder. Grupper med mennesker ble bundet sammen med tau og kastet av klipper. De ble hugget ned for fotene og skutt i masse henrettelser. Hungersnød og sykdom hjalp til med å ta livet av de få som klarte å berge seg fra de tyrkiske troppene. Ungarn så på assyrerne som potensielle soldater som kunne kjempe for Russland, og han klarte å samle en liten styrke. Men når revolusjonen brøt ut, så ble de forlatt til å forsvare seg selv mot den tyrkiske hæren, med kun noen få rester av våpen som en over Ungarn ikke hadde tatt seg bryet med å ta med seg. Men denne ideen skulle inspirere Semenov, som begynte å syste med ideen om å lage et rent buriat regiment for å forsvare den russiske staten. Men den staten var i knestående. I februar 1917 var landet i fyr og flamme. Folk var lei av inkompetansen til tsaren, og kosakkene, som en gang hadde vært spydspissen i kampen mot demonstranter, var de første som vendte seg mot sine tidligere makthavere. Kollapset til det gamle systemet var et hardt slag for Ungarn, som var en svoren monarkist. Mens han og Semenov fortsatte å rekruttere assyrere, skrev Semenov til den nye regjeringen og ba om tillatelse til å rekruttere buriatter til et nytt regiment. Den skjøre regjeringen i St. Petersburg var desperat etter alle muligheter til å styrke det kollapsende imperiet, så Semenov fikk tillatelse til dette. Hvor Ungarn befant seg i perioden Semenov begynte å samle et nytt regiment, er usikkert. Han kan ha besøkt hjembyen i Estland, og om han gjorde det, så var det i så fall siste gang. Hans biologiske far skulle dø i St. Petersburg kun 4 år senere, og resten av familien flyktet til Tyskland og Amerika, og Ungarn skulle aldri mer ha noe kontakt med dem. I november ble vinterpalasset tatt av bolsjevikene under ledelsen til Lenin, og selv den russiske venstresiden ble overrasket over brutaliteten de hadde tatt i bruk. Ungarn derimot, han var mer bekymret over at det var mange jøder blant lederne i revolusjonen. Selv ikke-jødiske revolusjonære ble beskyldt for å være jøder, og for antisemitter som Ungarn, så var bolsjeviker og jøder den samme greia. For Ungarn var revolusjonen apokalypsen han hadde fryktet. Det var slutten på verden, slik han kjente den. Han førte blodet fra sine korsfarerforfedre bruse i årene. Kun de sterkeste kunne stå imot forbannelsen til revolusjonen og kjempe for imperialisme, religion og absolutt monarki. Ungarn så sin skjebne forseglet. Når Semenov møtte Ungarn igjen i Daura, ble han inspirert av vennens planer om å gjøre Sibir til et senter for motstand mot bolsjevikene. Bolsjevikene hadde allerede begynt å lage sin egen hær, den Røde armé, og de hadde den fordelen at de hadde overtatt det meste av det militære materiellet fra den gamle russiske arméen. Motstanden mot de revolusjonære bestod stort sett av den gamle hæren til tsaren, og som en motvekt til den Røde armé så kalte de seg for den Hvite armé. Lederen i denne hæren bestod i all hovedsak av generaler og admiraler, noe som gjorde at Ungarn og Semenov skilte seg ut som ledere for de hvite. Planen var kjempeambisiøs. De to hadde hverken penger eller andre midler, og gruppen bestod kun av 6 mann i tillegg til de to. Semenov hadde lyktes med å rekruttere noen mongoler til dette nye regimentet, så i teorien så hadde han 600 mann, men disse hadde blitt etterlatt i territoriene i vest. Ikke langt fra Daura, like ved den kinesiske grensen, lå den øde byen Manchuli. Der hadde de russiske troppene startet opptøyer, og den kinesiske kommandanten der, han hadde blitt beordret til å avvæpne troppene. Men han kviet seg da han følte at han hadde for få menn. Semenov fikk vite om dette, og dro til byen der han fortalte den kinesiske kommandanten at han som en russisk offiser kunne avvæpne styrkene uten konflikt. Gan, som den kinesiske kommandanten het, trodde at Semenov hadde en betydelig styrke med soldater i ryggen, og takket gladelig ja til hjelpen. Semenov hadde altså fått mandatet til å ta styring, men han hadde ingen soldater til å backe opp planen. Men han hadde en løsning. Han sendte et tog til Daura for å hente soldatene han påstod at han hadde, og med toget sendte han en enslig kosakk med en beskjed til Ungarn om at de skulle sende toget tilbake med alle lysene på, slik at det så ut som om det var fullt av soldater. Når toget kom frem, så tok Ungarn med seg kosakken og gikk for å sikre seg samarbeidet til stasjonssjefen, kaptein Stepanov. Når han fikk høre at Ungarn mente at de tre alene skulle avvæpne 2 bevæpnede kompanier, så begynte han bare å le, og sa at han hadde gitt opp og ville dra hjem. Det førte til at Ungarn slo ham i magen med skjeftet i sabelen og sa at han ikke skulle dra noen plass. Denne Stepanov skulle senere bli en av de mest brutale hvite lederne, Og han må ha hatt litt av en utstråling, for sammen med Ungarn og Semenov så klarte de å avvepne 1500 mann og fikk sendt dem tilbake til territoriene til bolsjevikene. Det at de hadde klart denne utrolig bragden gjorde at de ble bifalt av kineserne, og ikke minst at flere og flere sluttet seg til dem. Troppene utgjorde kun noen få hundre mann, men de var en av de få hvite styrkene i den transbaikalske regionen, og de hadde en fordel over den røde armé. De hadde en klar målsetning og en tydelig ledelse. Rekruttene ble stilt tre spørsmål. Tror du på Gud? Nekter du å anerkjenne bolsjevikene? Og vil du kjempe mot dem? Den nye arméen, som de døpte den manchuriske spesialdivisjonen, krysset den russiske grensen nyttårsaften 1918. Ungarn ledet de første oppdragene, som bestod av å stjele forsyninger og utstyr fra de røde troppene, og de møtte sjeldent noe særlig motstand. Overgivelse var fremdeles en mulighet. Begge sider behandlet fremdeles krigsfanger med en viss respekt, noe som snart skulle endre seg veldig. Allerede i midten av januar holdt de 30 mil av jernbanelinjen. Men troppene var i ferd med å gå tom for mat, og i den bakre flanken begynte å danne seg et opprør. Men som vi har sett, så hadde Ungarn en teft for dette å roe ned gemyttene til opprørske soldater. Og det klarte han denne gangen også, selv om det var tre ganger så mange opprørere som soldater han hadde med. Rebellene ble fratatt våpnene og sendt til den røde siden. Slett ikke alle som ble tatt i fange av Ungarn skulle være så heldige. Semenov trengte flere menn, og for å skaffe det så fortsatte han med strategien med å rekruttere fra små mongolske grupper. Denne gangen rekrutterte han soldater fra Barguttene, som var en gruppe som hadde erklært seg uavhengig fra Kina i 1912 med russisk hjelp. Men ting hadde blitt komplisert da en annen antikinesisk mongolsk gruppe, Karatsjene, hadde flyktet fra den kinesiske hæren og inn på deres territorier. Noe som gjorde at de to gruppene nå var i krig med hverandre, i tillegg til med Kina da. Med Ungarns hjelp klarte Semenov å fremforhandle fred mellom de to gruppene, og de fikk rekruttert ca. 250 mongolske ryttere som ble satt under Ungarns ledelse. Dette gjorde kineserne nervøse, og de klarte til slutt å lure Ungarn i en felle, og soldatene hans ble avvæpnet mens han selv ble tatt til fange. Semenov skulle derimot raskt få ham løslatt. Han bygde et falskt pansret tog og klarte å bruke dette til å bløffe kineserne til å løslate Ungarn. Det er mye togtriks i denne episoden, og pansrede tog, det blir det snart mer av. Men til tross for denne lille seieren, så skulle den røde armé bite fra seg. Innen mars 1918 hadde Semenov og Ungarn mistet alle territoriene de hadde klart å ta. Og det eneste som reddet dem fra fullstendig ødeleggelse var at Kina inngikk en våpenhvile med den hvite armé, av frykt for at konflikten skulle bre seg inn på kinesiske territorier. De forsøkte nå å finne støtte i Manchuria, noe som var spesielt vanskelig for Ungarn, som fullstendig manglet sosiale ferdigheter. Men han hadde i det minste litt kjennskap til språket, noe som hjalp han litt på vei. Han forsøkte å finne støtte blant ulike fraksjoner av de hvite, mens han forhandlet med japanerne og forsøkte å få kineserne til å forholde seg nøytrale. Et arbeid han syntes var frustrerende og som gjorde ham utslitt. På toppen av det hele var den hvite armé preget av intriger og rivaleri, og det var slett ikke alle som kunne stoles på. Det var litt bedre med mongolene.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
og enkelte grupperinger der som hadde støttet King-dynastiet så på det å gjeninsette saren og gjenreise det gamle imperiet som noe som kunne gi dem bedre beskyttelse enn det nye styret. I mellomtiden lette Semenov etter noen som kunne støtte den manchuriske spesialdivisjonen økonomisk, og han skulle finne det han lette etter i Japan. Japanerne var ikke bare veldig bekymret for at revolusjonen skulle spre seg til landet deres, men de så også på krigføringen i Sibir som en gyllen mulighet til å øke innflytelsen sin der. Etter den russisk-japanske krigen hadde ambisjonene deres om ekspansjon og kolonialisme økt, og hemmelige ultranasjonalistiske japanske selskap arbeidet i det skjulte for å øke innflytelsen på kontinentet. De trengte derfor en russisk alliert, og i Semenov fant de en hvit leder de kunne lene seg på, og de begynte å støtte ham og divisjonen med penger, våpen og rådgivere. I tillegg skulle Semenov også få noe støtte fra England og Frankrike. Med mer penger på kistebunnen begynte han å ansette kinesiske leiesoldater for å utvide sine mongolske tropper. Det at Semenov hadde blitt en så markant lederfigur i den hvite armé, til tross for at han kun var en kaptein, gjorde at det begynte å murre blant de andre lederne i bevegelsen. I mars 1918 begynte den manchuriske spesialdivisjonen å presse seg tilbake inn i den transbaikalske regionen, men den røde armé svarte raskt med å sende tusenvis av soldater mot den litt brokede arméen til Semenov. Ting så svart ut igjen, men så skulle de få hjelp fra uventet hold. Den tjekkoslovakiske legion, en gruppe av 50 000 tjekkiske og slovakiske soldater som hadde blitt tatt til fange under den første verdenskrig, havnet i trefninger med bolsjevikene i mai 1918. Og den hvite armé så sitt snitt til å bli med, og på den måten jage den røde armé ut fra områdene de hadde tatt i Sibir og Ural. Den manchuriske spesialdivisjonen kastet seg inn i kampen, men de led et sviende nederlag, og ble kun reddet da en japansk bataljon kom til unnsetning, slik at Semenov kunne føre troppene sine dypt inn i Manchuria, hvor de kunne omgruppere. Senere samme år, i august, forsøkte de igjen. Denne gangen med tjekkisk og japansk assistanse, og denne gangen skulle de lyktes. Semenov etablerte et hovedkvarter i byen Shita, og med støtten til den japanske hæren var han nå i praksis diktator over hele den transbaikalske regionen. I tillegg til japanerne var det andre utenlandske tropper til stede, da spesielt amerikanere som var der for å hjelpe den tjekkoslovakiske legionen. Semenov ga seg selv kosakktittelen Ataman, eller høvding, selv om den virkelige makten, den lå hos Japan. Alle avgjørelsene hans ble hemmelighetsstyrt fra Tokyo. Vår helt, om du kan kalle han det, Ungarn, ble utnevnt til majorgeneral og ble kommandant over Dauria. Og nå begynner ting å stramme seg til. Det var et spesielt ulverikt år i Sibir. Ulvene fulgte krigen. De frotset på de døde. Både den hvite og den røde armé hadde for vane å henge opp likene av drepte fiender langs veien, og ulvene så seg i snitt til å ete føttene på disse. De ble så mange at de til og ble modige nok til å angripe mennesker, noen ganger selv noe så uvanlig som grupper med mennesker. Det ble sagt at Ungarn hadde et spesielt forhold til ulver, og at han hadde sin egen flokk han fôret med fanger og opprørske soldater. Det ble til og med sagt at han hadde en egen slede trukket av ulver, og at han ble sett gående i det øde landskapet nattestid blant avgnagende menneskebein. Vi skal se at det var noen radikale forskjeller mellom Semenov og Ungarn. En av disse var forholdet til det materielle. Hovedkvarteret til Ungarn var uanselig. Dette dreide seg om en liten ansamling falleferdige hytter, en liten kirke og et fort laget av rød murstein. Observatører sa at bygningen så ut som et skittent slaktehus dekket i blod. Ungarn skulle forbli i Dauria i 2 år, og det var der han begynte å bygge sitt imperie. Et imperie som han styrte som en middelaldersk feudalherre. Det var nå han virkelig ble en baron. Han hadde mange kallenavn, men alle skjønte hvem det ble referert til. Enten det var baronen, den gale baronen, den blodige baronen eller den svarte baronen. Under borgerkrigen hadde samfunnet og de sosiale normene brutt ned, og vold var nå en del av hverdagen. Semenovs soldater var kjent for å være spesielt brutale, og utlendinger ble sjokkert når de så hvordan de turet frem. En bemerket at det så ut til at de var, så seg nødt til å piske, straffe eller drepe noen hver dag, slik at lokalbefolkningen skulle huske på hvem som beskyttet dem mot bolsjevikene. Men selv i dette scenariet skilte Ungarn seg ut. Nå hadde han sitt eget rike, og han var en del av en bevegelse der ekstremvold ble applaudert. Det var andre som også utmerket seg, som Semenovs protégé, ataman Kalmykov, som var særs brutal. Han torturerte fanger i dagesvis, til det som var igjen knapt var gjenkjennelig som et menneske. Når han følte det ikke var mer å hente, ble torturen avsluttet med at fangen fikk tvunget en granat inn i munnen eller anus. Men til tross for dette fikk Kalmykov kun en brøkdel av den oppmerksomheten Ungarn fikk. Dette skyldtes nok at det var noe sært og underlig med ham, og kanskje også det hadde noe med den adelige bakgrunnen hans å gjøre. Flyktninger som desperat forsøkte å komme seg til sikkerhet i Kina, ble sagt å måtte gå baronens labyrint. Og alle som hadde nyttige evner, enten det var soldater, leger eller lignende, ble overtalt til å bli med i hæren hans. Ryktet om Ungarn spredte seg, og reisende ble advart om å holde seg unna områdene til den blodige baronen. Det som var spesielt med Ungarn, er at han i motsetning til Kalmykov var ekstremt populær blant troppene sine. Han tok del i livsstilen deres, og han hadde en forakt for byråkrati og sørget for at de hadde det de trengte. Alt dette gjorde at han til tross for å være i begynnelsen av 30-årene var kjent blant soldatene som den strenge bestefaren, og hans mest lojale følgere skulle følge ham de neste 3 årene, før ting begynte å skli litt vel mye ut. Soldatene hans fikk lov til å plyndre reisende, som oftest var flyktninger, men noen ganger også kinesiske kjøpmenn. Og de var grundige. Dersom de for eksempel hadde en ring som var vanskelig å få av, så løste man dette ved å hugge av fingeren. Utbyttet fra disse ranene gikk i felleskassa. Ungarn benyttet seg ikke av sjansen til å berike seg på situasjonen, men gikk tvert imot i gamle, fillete klær. Vi kan finne et lite unntak her og der. En gang kjøpte han for eksempel kokosnøtter. Men midt oppi alt det andre, så må vel dette sies å være en liten ting. Mens resten av Semenovs hær forsøkte å opprettholde en fasade av å være sivile, så bød dette Ungarn imot. Han pleide jevnlig å brenne alt papirarbeid, og ga alle ordre kun muntlig. Da en stakkars byråkrat fra Anshita ble sendt til Ungarn for å gå gjennom dokumenter, ble han pisket og tvunget inn i hæren. En annen populær historie blant soldatene var at han en gang hadde oppdaget at den saltede fisken soldatene fikk servert ikke var av beste kvalitet. Og han hadde løst dette ved å sende en ansvarlig offiser til et militærfengsel hvor han måtte spise råtten fisk i 3 dager uten å få en dråpe med vann å drikke. Men det var ikke bare å være barnebarnet til denne strenge bestefaren. Han tolererte ikke unnasluntring, og om noen gjorde noe feil, så førte dette til at han fikk voldsomme raserianfall, noe som kanskje er litt ironisk med tanke på hans egen manglende disiplin. Og så kommer enda en av disse underlige positive sidene til Ungarn. Han var svært tolerant overfor rase og religion. Soldatene kunne feire hvilke nasjonale og religiøse høytider de ville, og når det var bønnetid på kveldene, så kunne man be til hvilken eller hvilke guder man ville. Her kan vi ane teosofien igjen. Ungarn var en mystiker som mente at det var et felles utspring til alle religioner. Selv om hans eget utgangspunkt var apokalyptisk og fundamentalistisk, så hadde han rom for muslimer, buddhister, ortodokse og lutheranere. Men selvsagt ikke for jøder. Ungarn hadde vokst opp med de vanlige jødefordommene, men de hadde blitt forverret av hans esoteriske studier, og ikke minst den antisemittiske litteraturen som sirkulerte i Den hvite armé. Den mest kjente av disse er nok Sion Vises protokoller, men også tekster som Sunderdokumentet inspirerte Ungarn. Dette var et skriv som ble sagt å ha blitt funnet på en død jødisk revolusjonær, og her kunne man lese at Israels sønner sto på terskelen til totalt verdensherredømme, og at det russiske folk nå var under jødisk dominans. Antisemitismen hadde fått seg en ekstra oppsving da det ble sirkulert nyheter om at tsarina Alexandra hadde lest en bok av den antisemittiske forfatteren Sergius Nilus mens hun var fengslet. Sion Vises protokoller var en del av denne boka, og hun skulle ha tegnet en svastika på vinduet. Nyheten om at selveste tsarinaen hadde en forbindelse til det esoteriske, buddhistiske og antisemittiske måtte ha vært en fryd for ørene til Ungarn. I protokollene kunne man lese at Israels konge skulle forårsake apokalypsen, mens, som vi husker fra forrige episode, så hadde man i Østen legenden om Shambhala, fortellingen om hvordan en buddhistisk konge skulle ri fram fra dette skjulte riket og rense verden. Dette dualistiske verdensbildet var en sentral del av kosmologien til Ungarn. Tradisjonelt i Russland hadde man sett på jøder som en slags underklasse som skulle skvises ut av det gode selskap. De hadde nektet å anerkjenne Jesus som Guds sønn, og de hadde drept ham, og måtte derfor straffes for det. Men de skulle holdes i livet fram til dommedag. Men slik Ungarn så det, så var dette folket ikke bare besmittet, de var i en ondskap. Det holdt ikke å bare støte dem ut. De var den egentlige drivkraften bak revolusjonen og bolsjevikene. De var årsaken til hva Ungarn så på som sivilisasjonens fall. Konklusjonen var like enkel som den var grusom. For å kvitte seg med denne giften måtte alle jøder, alle menn, kvinner og barn, utryddes. Det var bare slik det russiske imperiet kunne gjenreises, og jødeutryddelsene var i gang. I Ukraina i slutten av 1919 ble titusenvis av jøder drept av den hvite armé og ukrainske kosakker, som en direkte konsekvens av oppblomstringen av antisemittisme i de siste årene av tsarveldet. Ved siden av å planlegge jødeutryddelser hadde Ungarn andre ting han syslet med. Han skulle ha vært svært dyktig til å konversere, og han elsket å diskutere filosofi, religion og verdensbegivenheter med sine besøkende. Han var ekstremt opptatt av alt som var mongolsk, og han brukte det meste av tiden sin med sine mongolske tropper, noe som gjorde at han hadde en inngående kjennskap til deres religion, skikker, overtro og magi. Det var spesielt spåkunst han fant interessant, og han forhørte seg til stadighet med buryatiske spåmenn før han tok store avgjørelser. Militær autoritet spilte kun andre fiolin i forhold til hans tro på skjebnen. Denne troen skulle vokse seg sterkere med årene, og skjebnen til tusenvis av mennesker skulle hvile på den. I tillegg så hadde han gjort en skikkelig livsstilsendring. Han hadde sluttet å drikke, og tidlig i 1919 forbød han soldatene sine det samme og truet med krigsrett dersom han skulle finne noen i regimentet hans på fylla. Men rusfri, det var han ikke. Han erstattet drikkingen med opium, noe som ga han en enda mer mystisk status. Soldatene de spredte rykter om at han i opiumståken hadde visjoner som forsterket profetiene han hadde blitt fortalt. Ungarn levde et asketisk liv, og han hadde altså liten interesse for det materielle, noe som ble understreket av at han ga bort sin egen lønn til regimentets felleskasse. Semenov derimot, han var en ganske annen sak. Han veltet seg i champagne og prostituerte, og var i likhet med Bogd Khan kjent for sin sterke kjønnsdrift. Han hadde minst et dusin elskerinner, og så hadde han en helt fantastisk ting til. Han hadde en togvogn med et harem som bestod av et 30-talls kvinner, samt et orkester. Og denne togvogna, den hadde kallenavnet Sommervogna. Han var også svært grådig og korrupt. Og alt han klarte å stikke til seg av ekstra penger, det saltet han ned på kontor i utlandet. I mars 1919 fikk Ungarn enda et Sankt Georgs kors, og han ble utnevnt til løytnantgeneral av Semenov. Ungarn var stolt av disse utmerkelsene, til tross for at det begynte å bli kanskje litt vel mange generaler i den hvite armé. De ulike livsstilene til de to gutta gjorde at de begynte å skli litt fra hverandre. Ungarn likte ikke korrupsjonen og ekstragavansen til Semenov. Og kanskje verst av alt var at han var tolerant overfor jøder. Semenov hadde beholdt et jødisk teater og en synagoge i Chita, og det gikk til og med rykter om at favorittelskerinnen hans selv var jøde. Han hadde til og med forsøkt å gjøre noe så selvmotsigende som å starte et eget jødisk kosakkregiment. De to var også uenige om hvilket styresett som skulle innsettes dersom de vant. Semenov han ville nemlig ha et konstitusjonelt monarki, altså ikke helt ulikt det vi har på papiret her i Norge, mens Ungarn han ville ha et skikkelig godt gammeldags monarki med en allmektig tsar. Mannen han hadde sett seg ut som tsar var tsarens yngre, ikke fullt så oppegående bror, prins Mikael. Det han ikke visste var at denne mannen hadde blitt snikmyrdet av bolsjevikene i 1918. Men siden ingen visste dette, så gikk det stadig rykter om at Mikael var blitt observert på ulike steder i imperiet. Liberalisme og kapitalisme livnærte seg på folks blod, mente han. Og det var jødene som sto bak revolusjonen. Så mye var klart. Han var overbevist om at aristokratiet kom til å bli overtatt av jødene, ettersom slavere ikke hadde den intellektuelle kapasiteten til å styre landet. Det var det kun russere og jøder som var i stand til, mente han. Han ser altså at Ungarn maler et bilde av de smarte, utspekulerte jødene, som en kontrast til de dumme og late bøndene. Men før monarkiet kunne gjenreises ved hjelp av denne Mikael, så måtte krigen vinnes. Fronten i Sibir var enorm, og hele bataljoner kunne passere ubemerket gjennom fiendens territorier. Samtidig var de mest strategiske punktene svært smale, og jernbanelinjer, stasjoner og andre strategiske punkter var yndede mål for sabotasje. Togene var som byer på hjul. Her fant man kirkevogner, trykkerivogner, bordellvogner, bibliotekvogner og torturvogner. Og på grunn av dette så finner vi et fenomen som kanskje er det mest steampunk jeg noensinne har hørt om, og det er armerte tog. Det hadde blitt produsert 3 standard armerte tog under krigen, som kunne levere en enorm ildkraft til et begrenset område. Men i Sibir så hadde de begynt å konstruere sine egne armerte tog. Dette dreide seg om improviserte greier der ingeniørene skrudde sammen fantasifulle kreasjoner ut fra hva de hadde, som gjerne var tidligere marineartilleri. Dette dreide seg stort sett om 8-10 vogner, men de kunne også være lengre. De kunne også sette sammen på forskjellige måter, tilpasset ulike oppdrag, og ble gjerne malt i kamuflasje eller i rent sort. Den røde armé forsøkte å gjøre dette til en organisert og strategisk affære, der toget ble brukt som et mobilt artilleri. Men i kontrast til dette var Semenovs kapteiner noe som minnet mer om sjørøverkapteiner, der disse togene ble brukt til å rulle inn i en intetanende by og røve til seg det de kunne med trusselen om å blåse hele byen til himmels dersom de ikke fikk det de ville. Togene fikk også spenstige navn slik som Mesteren, Hevneren, Ødeleggeren, Den grusomme og Den nådeløse. Tiden når man sendte krigsfanger hjem var nå over, og de armerte togene var utstyrt med dødsvogner. Disse fylte man opp med krigsfanger som ble dratt målløst rundt fra stasjon til stasjon uten mat og vann. 30-40% av disse fangene døde de første ukene, og resten ble til slutt henrettet på øde steder i Sibir. Alt dette gjorde at det dannet seg grupper av røde partisaner som forsøkte å sabotere mest mulig for de hvite, og det var toglinjene som var det viktigste målet. Ungarns menn ble sendt ut for å røyke ut partisanerne fra skoger og landsbyer. Og det at mongolene så ned på mennesker som ikke var nomadiske, backet av Ungarns forakt for bønder, gjorde at det gikk spesielt hardt utover sivilbefolkningen når landsbyer ble hva de kalte renset for partisaner. Det ble etablert en rekke torturkammer i Transbaikal, som ble fylt opp med fanger fra Den røde armé og mistenkte forrædere. En av de mest beryktede var Makevo, hvor mer enn 5000 mennesker ble myrdet. Og vitner som besøkte stedet etter krigen fortalte forferdet at man kunne se rester av tørket menneskekjøtt som hang fra kroker på veggene. Sex og kjærlighet er noe som mangler i livshistorien til Ungarn. Det finnes ingen historier om hverken elskerinner eller affærer, og han besøkte heller aldri de mange bordellene i Sjita, slik som de andre offiserene. Han fant nærværet til kvinner ukomfortabelt, og forlot gjerne rommet straks det skulle dukke opp en kvinne. Sølibat var en del av det asketiske livet hans, og det blir spekulert i om han var homofil. Det er derfor svært underlig det at han plutselig valgte å gifte seg den 16. august 1919 med en kinesisk jente på 19 år. Men dette var nok mest en ren politisk affære. Jenta var nært beslektet med en innflytelsesrik kinesisk general, og bruden dro tilbake til familien like etter bryllupet. Men Ungarn fikk noe nyttig ut av dette ekteskapet. Nemlig en manchurisk titel, noe han skulle bruke for alt den var verdt når han forhandlet med kinesere og mongoler. Det kan tenkes at det var Semenov som stod bak dette underlige bryllupet. Han hadde nemlig falt lenger og lenger ut med resten av den hvite armé, og han ønsket å knytte sterkere bånd både til Kina og Japan for militær støtte. Selv om de anerkjente hverandres autoritet, skled Ungarn og Semenov lenger og lenger fra hverandre. Og i februar 1920 omorganiserte Ungarn sin del av hæren og erklærte seg som en autonom enhet med navnet Den asiatiske kavaleridivisjonen. Og der gir vi oss for denne gang, med et scenarie fylt av torturkammer, armerte tog og blodige slag på endeløse stepper. Jeg kan vel ikke si annet enn at dette går Mad Max en høy gang. Så da får vi se hvordan denne konflikten utspiller seg. Nå som Ungarn har klart å etablere sin egen uavhengige hær, og er besatt av å innsette en død mann som sar, og ikke minst av å utrydde jødene. Vi kan vel gå ut ifra at historien ikke blir noe hyggeligere herfra og ut. Igjen begynner nettbutikken å tømmes for varer, og jeg har satt i gang prosessen og produserer noen nye produkter jeg håper jeg vil få ferdig i tide til jul. Jeg kan ikke love at jeg rekker det, men det jeg kan love er at det kommer til å komme noen svært unike høykvalitetsprodukter som neppe andre podcaster kan skilte med. Så mens jeg begir meg i kast med neste episode, og venter på at det neste som vil skje i 2020 er at Shambhalas porter vil åpne seg, så vil jeg takke alle dere Patreons, nye som gamle. Alle dere som har donert, dere som har kjøpt produkter i nettbutikken, og ikke minst dere som hører på. Sammen har vi vist Podcast Norge at det er mulig å drive en podcast her til lands som er noe mer enn en segmentpodcast laget for markedsføring. Det er utrolig kult å se at det er så mange som er interessert i en podcast med dypere og for mange kanskje utilgjengelig tematikk. Og så er det kanskje fint å ta med seg enda en av Ungarns positive sider her helt til slutt. Han var positiv til stort sett alle religioner og etnisiteter. Og så var han svak for kokosnøtter. På gjenhør.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.